Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دوغو إسلام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إكي وهوني وسيك وتري سابة كتك مويزي وصفر mwaka 1446 sawia na tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2024 biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, katika usiku wa leo na jioni ya leo katika msikiti wetu huu Masjid al-Imam al-Bukhari Bamburi Kwabulo, tutaendelea na silsila ya muhadharat ambao kwamba hufanywa katika kila mwanzo wa mwezi. Na muhadhara wetu wa leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala, maudhui ambayo kwamba tutakwenda nayo ni uduu alhimma fi talab al-ilmi ash-shar'i. Tutaelezea himma ya juu na bidii ya hali ya juu katika utafutaji wa ilmu ya kisheria. Na risala ambayo kwamba nitatumia katika muhadhara wetu wa leo ni risala Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahullah, uluu al-himmati fi talabi al-ilmi ash-shar'i. Kwa hivyo hii ndio risala ambayo kwamba nitatumia katika muhadhara wetu wa leo, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie taufiq katika yale ambayo kwamba tutayasema na kuyaelezea, pia vile vile tujalie ikhlas ndani yake. Kwa hivyo moja kwa moja nitaingia katika mukaddima wa risala na utangulizi wa risala. Asema Sheikh hafidhahullah, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu kipenzi chake na mtume wake wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba wake, asema al-ilmu shar'iyyu, elimu ya kisheria, elimu yenye kufungamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, elimu yenye kufungamana na kitabu chake na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Elimu kama hii huwa mirathul anbiya'i alladhina khallafuhu lana, hii elimu ya kisheria ni mirathi ya manabii na mitume, mirathi ambayo kwamba manabii na mitume umetuachia. Ilmu ya kisheria, ilmu yenye kufungamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, elimu kama hii ni mirathi ya manabii na mitume, kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, ala inna al-ulama warathatul anbiya, ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. Kuwa wanachuoni ni mawarithi wa manabii na mitume, na mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na manabii hawakuacha dinar wala dirham baada ya kuondoka, wala hawakurithisha dinar wala dirham. Innama warathu al-ilm, isipokuwa walipoondoka wameacha na kule kurithisha ilmu, hii ilmu ya sheria na ilmu ya dini. Kwa hivyo huu ni urithi wa manabii na mitume ambao kwamba wametuachia. Wahamalahu alulamau min ba'dihim, baada ya manabii na mitume kuacha urathi huu, basi urathi huu wameupokea na kule kubeba wanachuoni baada yao, kama katika hadithi ala innal ulamaa warathatul anbiya yunfuna anhu ta'wila aljahilin wa tahrifa alghalin wa intihala almubtilin. Kwa hivyo manabii na mitume walipoondoka wamerithisha ilmu na kuacha nyuma ilmu, na ilmu kama ile wakaja kuibeba wanachuoni, na mirathi kama yale wakaja kuirithi wanachuoni. Na wanachuoni hawa ambao kwamba ni mawarithi wa manabii na mitume wana jukumu kubwa sana, na pia vile vile wana kazi kubwa sana katika hii ilmu na haya mirathi ambayo kwamba wameachiwa. Na katika kazi zao wanailinda ilmu na kuitakasa ilmu kutokamana na ta'wil aljahilin, tafsiri mbaya za watu wajinga. Kadhalika pia vile vile ulama wanailinda ilmu na kule kuitetea ilmu kutokamana na tahrif. Tahrif ni kule kugeuza kalima. Kadhalika pia vile vile kule kulitoa kalima katika malengo yake na katika muradi wake. Kwa hivyo pia vile vile ulama wanaikinga ilmu kutokamana na kule kugeuzwa na kule kubadilishwa na wale waliochupa mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa intihala almubtilin. Na pia vile vile ulama wana kazi katika kule kuwazuia watu wa batil kutokamana na kule kutia mambo katika ilmu na katika dini ambayo kwamba hayapo. Kwa hivyo ndugu Islam, mpaka hapa tuwaona kuwa ilmu ni urathi wa manabii na mitume, na ni urathi ambao kwamba ulama wameurithi baada ya manabii na mitume kuondoka. Al-Hakami rahimahullah katika al-Mandhuma al-Mimiya asema al-ilmu wallahi mirathu an-nubuwwati la miratha yushbihu tuba limuqtasimi liannahu irthu haqqin da'imin abadan wama siwahu ila al-ifna'i wal-'adami wa minhu irthu Sulayman an-nubuwwati wal fadl al-mubin fama awlahu bin-ni'ami. Al-ilmu wallahi mirathu an-nubuwwati la miratha yushbihu tuba limuqtasimi. Hapa rahimahullah asema wallah ilmu ni mirathi ya manabii na mitume, na urathi huu wa ilmu ni urathi ambao kwamba huwezi kuulinganisha na kuufananisha na urathi mwingine wowote katika dunia hii. Liannahu irthu haqqin da'imin abadan, maana urathi huu wa ilmu ni urathi ambao kwamba utabakia milele. Wama siwahu ila al-ifna'i wal-'adami, na mirathi mengine yasiyokuwa ilmu na kando na ilmu, basi mwisho wa kuisha hukatika na kule kupotea na kumalizika, kinyume na urathi wa ilmu. Wa minhu irthu Sulayman an-nubuwwati wal fadl al-mubin fama awlahu bin-ni'ami. Na urathi kama huu ndio urathi ambao kwamba aliurithi Sulayman kwa babake Daud, wa waritha Sulaymanu Dauda. Baada kuelezea haya asema hafidhahullah, qala ibn al-qayyim rahimahullah, anukuu maneno ibn al-qayyim rahimahullah asema rahimahullah, man talaba al-ilma liyuhya bihi al-islam fahuwa min as-siddiqin wa darajatuhu ba'da darajati an-nubuwah. Maneno ibn al-qayyim rahimahullah katika miftah dari saada asema rahimahullah, man talaba al-ilma yeyote ambaye kwamba atatafuta ilmu, ilmu ya dini, ilmu ambaye kwamba tumesema ni mirathi ya manabii na mitume. Kwa hivyo yeyote ambaye kwamba ataitafuta ilmu ya dini kwa malengo gani? Liyuhya bihi alislama, kwa ajili ya kuhuisha Uislamu. Kadhalika pia vile vile atatafuta ilmu ya dini kwa ajili ya kusukuma Uislamu mbele. Kadhalika pia vile vile kwa ajili ya kuulingania. Basi yule ambaye kwamba atatafuta ilmu kwa malengo haya, malipo yake na thawabu zake, fahuwa minasiddiqin, atakuwa miongoni mwa wale wa kweli siddiqin. Wa darajatuhu ba'da darajati nubuwa, na daraja yake itakuwa ni baada ya daraja ya utume. Kwa hivyo yote katika Uislamu ambaye kwamba atajitokeza kwa ajili ya kutafuta ilmu, akatafuta ilmu kwa malengo ya kule kuhuisha Uislamu, kuutia nguvu Uislamu, na kule kulisukuma gurudumu la Uislamu mbele na kuieneza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa minasiddiqin, atakuwa miongoni mwa wale wa kweli. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika kitabu chake, waman yuti' Allah wa rasula faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Akiyataja yale matabaka ya watu wa peponi na akitaja zile sifa za watu wa peponi na daraja zao, asema yoyote ambaye kwamba atamtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, faulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim, basi atakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha, minan nabiyyin. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akataja daraja la kwanza ni daraja la mitume na manabii, alafu daraja la pili wasiddiqin, ndio hawa ambao kwamba tuelezea hapa, washuhadai wasalihin. Kwa hivyo ndugu Muislamu na ndugu mwanafunzi, katika faida ambazo kwamba utazipata unapotafuta ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya dini yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakutia peponi na daraja yako itakuwa ni daraja baada ya daraja ya manabii na mitume, fahuwa minasiddiqin wa darajatuhu ba'da darajati nubuwa, na daraja ya hawa siddiqin inakuja baada ya daraja ya manabii na mitume. Hii ndio daraja ya pili. Baada ya utangulizi huu, ni kwa nini tumechagua maudhui hii, uluu alhimma fi talab alilmi ashari'i? Ni yapi malengo ya kuichagua maudhui hii na kuongea kuhusiana na jambo hili? Ash-Sheikh Hafidhullah ametaja baadhi ya sababu za kule kuichagua maudhui hii. Akasema Hafidhullah, limadha alhadithu an uluwi alhimmati fi talab alilmi shar'i, kwa nini mazungumzo yetu katika jambo hili, uluwi alhimma, himma ya juu na bidii ya juu katika kutafuta ilmu ya kisheria? Katika sababu, sababu ya kwanza aliyoitaja asema, li anna ayya da'watin ila Allahi la taqumu ala alilmi shar'i as-sahihi almustamaddi min alkitabi wa sunnati wa manhaji salafi salihi fa inna masiraha ila tahawi wa suqut. Asema ulinganizi wote, akitaja sababu za kuchagua maudhui hii kuhimizana katika jambo la ilmu, asema da'wa yoyote na ulinganizi wote ambao kwamba hautosimama juu ya ilmu ya kisheria, ilmu sahih, ilmu ambayo kwamba ipatikana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia, ina maana da'wa yoyote ambayo kwamba haitosimama juu ya ilmu, ilmu kwa sifa zake hizi ambazo kwamba tumezitaja, basi ulinganizi kama huo, fa inna masiraha ila tahawi wa suqut, da'wa kama ile na ulinganizi kama ule mwisho kwisha utaporomoka na kule kuanguka. Na ulinganizi kama ule manufaa yake itakuwa ni machache kuliko madhara, ina maana madhara yatakuwa mengi na manufaa yatakuwa machache. dawa yoyote na ulinganizi wowote ambao kwamba hautosimama juu ya ilmu, hautojengwa juu ya ilmu, basi ulinganizi kama ule mwisho wa kwisho utaporomoka. Na pia vile vile ukiangalia manufaa yake na madhara yake, utapata madhara ni mengi na ni makubwa kuliko manufaa. Na hivi ndivyo jambo lilivyo. Jambo lolote ambalo kwamba halitosimama juu ya ilmu, jambo lolote ambalo kwamba halitojengwa juu ya ilmu, basi jambo kama lile utapata manufaa yake ni machache kuliko madhara, madhara yatakuwa mengi. Kadhalika hata ibadati ambazo kwamba tuzifanya, ibada kama hizo zisiposimama juu ya ilmu na kujengwa juu ya ilmu, madhara yake yanakuwa ni makubwa kuliko manufaa. Al-Khalifatu Rashid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah asema, man abada Allah biduni ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih, yeyote ambaye kwamba atamwabudu Allah pasipo na ilmu, basi ataharibu pakubwa kuliko kutengeneza. Ina maana uharibifu wake utakuwa ni mkubwa kuliko kutengeneza, manufaa yake au madhara yake itakuwa ni makubwa kuliko manufaa. Kadhalika pia vile vile katika jambo la da'wa, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala mwambie mtume aseme kuwa hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin. Mwambie bwana mtume sallallahu alaihi wasallam atangaze manhaji yake katika da'wa na mfumo wake katika da'wa, kuwa mfumo wake alingania juu ya ilmu, yeye na wafuasi wake pamoja na ikhlas. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa manittaba'ani, mimi na wale wenye kunifata mimi twalingania juu ya ilmu na juu ya basira pamoja na ikhlas. Kwa hivyo tuliongelea jambo hili la uluul himma, tukiimizana katika jambo la ilmu na kushajiishana katika jambo la ilmu, sababu ulinganizi wowote ambao kwamba hautosimama juu ya ilmu, ulinganizi kama ule utafeli na ulinganizi kama ule utaporomoka, na madhara yake yatakuwa ni mengi kuliko manufaa. Kwa hivyo ile jambo tuliimizana kwa ajili gani? Kujiandaa na da'wa kesho. Tusiingie katika da'wa kabla ya kusoma, tusiingie katika ulinganizi kabla ya kusoma. Kadhalika pia vile vile tusiingie katika amali na katika ibadat kabla ya kusoma. Na hivi ndivyo inavyotakikaniwa kuwa Muislamu kabla hajafanya chochote, Muislamu kabla hajatenda lolote, pia vile vile kabla ya kuongea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kwanza ajifunze. Innamal ilmu bitta'allum. Kadhalika pia vile vile mlinganizi kabla ya kulingania, mwanafunzi kabla ya kufanya da'wa, jambo la kwanza faa ajifunze na ile da'wa yake itangulizie ilmu. Ndio maana ukirejea katika usuli thalatha, katika utangulizi na muqaddima al-usuli thalatha, Sheikhul Islam rahimahullah akitaja li masail muhimu manne ambayo kwamba kila mmoja katika Uislamu, Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike, yafaa yafahamu na kuyafanyia kazi. Jambo la kwanza akataja nini? Al-ilm. Jambo la kwanza akataja ilm. Jambo la pili akataja al-amal. Jambo la pili akataja al-amal. Kadhalika pia vile vile akataja jambo la kusubiri na pia vile vile jambo la kulingania, au jambo la kulingania na kusubiri katika ulinganizi na katika jambo la ilmu. Kwa hivyo ulinganizi wowote ambao kwamba hautosimama juu ya ilmu, ulinganizi kama ule mwisho wa kwisho utaporomoka na kule kuanguka, na madhara yake itakuwa ni mengi na ni makubwa kuliko manufaa. Ndio maana Sheikhul Islam rahimahullah asema, fal insanu laysa lahu an yatakallama bila ilmin la fi nafi wala fi ithbat. Haitakaniwi kwa mtu kuongea pasipo na ilmu, Muislamu kuongea pasipo na ilmu, ima akanusha jambo ama athibitisha jambo, ima yualingania ama yuwafundisha ama yuatoa khutba, atoa muhadhara. Haya mambo asiyafanye pasipo na ilmu. Ama idha qamat ala thalik, ama ulinganizi unaposimama juu ya ilmu, fa inna ad-dina sahiha sayantashiru baina an-nas. Ulinganizi unaposimama juu ya ilmu, basi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sahihi, dini kama ile itaenea baina ya watu. Ina maana dini inapo dini yaenea kwa ilmu na da'wa, watu wasome wafanye da'wa, wayukbiluna ilaihi, pia vile vile watu wataelekea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayalu sautu alhaqi wa yantafiu sautu albatil, na pia vile vile ulinganizi unapofanywa kwa misingi ya ilmu, watu wakatafuta ilmu alafu wakafanya ulinganizi na kulingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wakati huo haki itasimama na batil kudondoka na kuanguka na kuzima. Wa yawma idhin yafrahu almu'minuna binasrillah, hii sababu ya kwanza. Kadhalika pia vile vile sababu ya pili ambayo kwamba imemfanya kuongelea mada hii na pia vile vile sikuongelea mada hii, asema natahaddathu an uluwi alhimmati walhamas litalabi alilmi shar'i li'annana fi zamanin da'ufat fihi alazaim wa fatarat fihi alhimamu an talabi alilmi. Tuongelea mada hii kuhimizana katika jambo la ilmu na pia vile vile kuzitaja zile sababu ambazo kwamba zitanyanyua himma yako na kuifufua himma yako, maana tuko katika zama ambazo kwamba wengi katika Uislamu wamedhoofika katika jambo la ilmu, maazimio yao yamedhoofika katika jambo la ilmu, wengi katika Uislamu hatuna bidii katika jambo la ilmu. Kwa hivyo pia vile vile hii ni sababu ambayo kwamba imetufanya kuchagua mada hii kwa ajili ya kule kukumbushana na kuhimizana katika jambo la ilmu. Walidhalika kana lizaman ala du'ati alhaqi an yudhakkiru an-nasa wa yahuthuhum ala talabi alilmi shar'i wa tahsilihi. Kwa hivyo yawajibika juu ya ulinganizi wa haki kuwakumbusha watu na kuwakumbusha Uislamu na pia vile vile kuwahimiza katika jambo la ilmu, kuitafuta ilmu, kuihifadhi ilmu na kuifanyia kazi ilmu, maana wengi katika Uislamu wamezembea katika jambo la ilmu, hawana bidii katika jambo la ilmu. Kwa hivyo hii pia ni sababu. Na sababu nyingine, tataja sababu hii alafu tutaingia katika zile asbab za kunyanyua himma. Asema Sheikh hafidhahullah, natahaddathu an hadha almawdu'i, tuiongelea mada hii ya ulul himma, kuhimizana katika jambo la ilmu. Kwa ajili gani? Liwujud ad-da'awat al-haddama wal-firaqi ad-dallati allati tad'u ila ihmali al-'ilmi shar'i wa tahuthu an-nasa 'ala al-ihtimami bi umuri tafiha wa manahija munharifa wa bid'in dalla. Asema hii leo kumepatikana baadhi ya da'wa na baadhi ya ulinganizi, ulinganizi ambao kwamba na da'wati ambazo kwamba zienda kinyume na misingi ya Kiislamu, na da'wa kama hizo ambazo kwamba zimepatikana hii leo ni da'wa ambazo kwamba zienda kinyume na yale misingi ya Kiislamu, na ni da'wa ambazo kwamba malengo yake ni kuivunja misingi ya Kiislamu, da'wati al-haddama. Leo kuna da'wati mbali mbali, kuna walinganizi mbali mbali, maduati mbali mbali. Asa katika walinganizi hao na da'wa zao, utapata baadhi ya walinganizi na da'wa zao malengo yao na malengo ya da'wa hizo ni kwenda kinyume na misingi ya Kiislamu na kuyavunja na kuyaporomosha misingi ya Kiislamu. Kadhalika pia vile vile kuna makundi mbali mbali mapotofu, makhawarij, makhurafi, tabligh, maibadhi, kuna makundi kama haya. Makundi haya na da'wa zao, tapata makundi kama haya na da'wa zao ni da'wa ambazo kwamba zinda kinyume na misingi ya Kiislamu. Kwa hivyo ndugu Islamu, makundi yamekuwa mengi, na makundi kama haya endapo Muislamu hatusoma inakuwa ni sababu ya kubebwa. Kadhalika pia vile vile inakuwa ni sababu ya Muislamu kutekwa na makundi kama haya na da'awati kama hizi, ikawa ni sababu ya kuangamia na kuingia katika upotofu, ima kuingia katika shirki, kuingia katika kufru, ama kuingia katika bid'a. Kwa hivyo mpatikana makundi kama haya, na ni makundi ambayo kwamba ya walingania watu katika kule kujishughulisha na mambo ambayo kwamba ni duni thamani, وتحث الناس على الاهتمام بأمور تافهة ومناهج منحرفة وبدع ضالة. Kwa hivyo makundi kama haya yamepatikana, makundi ambayo kwamba yanalingania katika upotofu, na makundi ambayo kwamba malengo yake na misingi yake ni kuyavunja ile misingi madhubuti ya Uislamu na kwenda kinyume na maadili ya Kiislamu. Kama huo ulinganizi wa LGBTQ ni ulinganizi ambao kwamba umeshika kasi sasa hivi, ni ulinganizi ambao kwamba wenyewe hutumia nguvu na kutumia kila njia kuhakikisha ulinganizi kama ule umefika katika kila sehemu, umefika na umekita bei na mujtama. Asa Muislamu usipokuwa na ilmu inakuwa ni sababu ya kubebwa na da'awat kama hizi na kupinda na kupotea. Asema Sheikh hafidhullah, wa min huna yalzamu ala du'ati alhaqi an yajtahidu fi talabi alilmi shar'i liyuhsinu anfusahum wa ghayrahum dhidd hadhihi ad-da'awat al-haddama. Kwa hivyo mpaka hapa tuonelea na tuona ulazima juu ya ulinganizi wa haki kujitahidi katika jambo la ilmu, kuitafuta ilmu na kuieneza ilmu, waisome ilmu na waifanyie kazi ilmu, waisome ilmu kama ile iwe ni sababu ya kuzikinga nafsi zao na nafsi za ndugu zao katika Uislamu na jamaa zao, dhidi hizi da'awati alhaddama, dhidi ya dawa mbaya kama hizi ambazo kwamba malengo yake ni kuyavunja na kuyaporomosha misingi ya Kiislamu. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tumetaja sababu tatu zilizotufanya kuchagua maudhui hii. Baada ya kuelezea sababu hizi, tutaingia katika asbabun tuhammisu wa tushajjiu ala talabi alilmi shar'i, kutaja sababu na kutaja yale mambo ambayo kwamba yatamhamasisha na kule kumshajiisha mwanafunzi na Muislamu ujue utafutaji wa ilmu ya kisheria. Asbabun tuhammisu wa tushajjiu ala talabi alilmi shar'i. Tuanza kutaja sababu mbalimbali na mambo mbalimbali ambayo kwamba yatakufanya wewe kuwa na himma na kuwa na hirsi na kuwa na bidii ya hali ya juu katika kutafuta ilmu ya kisheria. Sababu ya kwanza katika sababu hizo, maarifatu hukmi talabi alilmi shar'i. Sababu ya kwanza katika sababu ambazo kwamba zitakuhamasisha wewe na kukufanya wewe kuwa na bidii katika jambo la ilmu, maarifatu hukmi talabi alilmi shar'i, ni Muislamu kutambua hukumu ya utafutaji wa ilmu ya kisheria. Hii ilmu hii sheria yetu yasemaje, kuitafuta na kuifanyia kazi, maarifatu hukmi talabi alilmi shar'i, Muislamu kutambua hukumu ya utafutaji wa ilmu ya kisheria. Asema Sheikh hafidhullah katika sababu ya kwanza, akitaja hukumu ya utafutaji wa ilmu ya kisheria, min alilmi shar'i ma huwa wajibun ainiyun ala kulli fardin muslimin. Asema katika ilmu ya sheria kuna ilmu ambayo kwamba ni wajibun ainiyun, ni wajibu wa lazima, ala kulli fardin muslim, juu ya kila mmoja katika Waislamu, juu ya kila Muislamu. Ilmu ya kisheria ina vigawanyo vyake. Kigawanyo cha kwanza ni wajibun ainiyun ala kulli fardin muslim, ni kile kigawanyo ambacho kwamba ni lazima juu ya kila mmoja katika Waislamu. Unaposikia jambo ni wajibun ainiyun, uwajibu wa lazima, ina maana ni jambo ambalo kwamba unapolifanya upata thawabu ikhlasan, na pia vile vile jambo kama hili unapoliacha upata dhambi. Kwa hivyo katika ilmu, kigawanyo cha kwanza cha ilmu na hukumu ya kwanza ya ilmu ni ile ilmu ya lazima, ya uwajibu juu ya kila Muislamu, Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike, na ni ilmu ambayo kwamba anapoitafuta anapata thawabu, na ni ilmu ambayo kwamba anapoacha kuitafuta, anapozembea katika kule kuitafuta, inakuwa ni sababu ya kupata dhambi. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, mtume yusema sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, utafutaji wa ilmu ni faradhi mno juu ya kila muislamu, muislamu wa kiume na muislamu wa kike. Talabul ilmi, utafutaji wa ilmu, faridhatun, ni faradhi mno, ala kulli muslim, juu ya kila muislamu. Ina maana jambo hili muislamu anapoliacha pasipo na dharura na pasipo na sababu, hali ya kuwa na uwezo wa kuitafuta ilmu kama hii, anapata dhambi. Sababu gani? Itakuwa ameacha jambo la uwajibu. Kwa hivyo hukumu ya utafutaji wa ilmu wa kisheria, hukumu imegawanyika katika vigawanyo vitatu kulingana na vile vigawanyo vya ilmu. Kigawanyo cha kwanza ni wajib, na ni ilmu gani? Ataielezea hapa Sheikh hafidhullah, hii ilmu ya uwajibu. Asema min hadha alilmi, na katika ilmu hii ya uwajibu ambayo kwamba ni wajibu na ainiyu, ni wajibu juu ya kila muislamu, usulul imani asita wa ma yunaqidhuha, ni muislamu kujifunza misingi sita ya imani, arkanul imani sita, muislamu kujifunza misingi misita ya imani, wa ma yunaqidhuha, na pia vile vile muislamu kujifunza na kuyatambua yale mambo ambayo kwamba inaenda kinyume na yale mambo ambayo kwamba yanaharibu haya misingi misita ya imani, na waqidhul imani, yale mambo ambayo kwamba muislamu anapoyafanya inamtoa katika imani na kumtia katika ukafiri. Kwa hivyo ilmu ambayo kwamba ni wajibu na ainiyu, mfano wake ni ilmu yenye kufungamana na misingi sita ya imani, muislamu kuyasoma misingi misita ya imani na kuyafahamu na kuyafanyia kazi, na pia vile vile muislamu kuyajua yale mambo ambayo kwamba yanayaharibu haya misingi misita ya imani na kujiepusha nayo, wa ma yunaqidhuha. Kadhalika pia vile vile wa ilmu arkani al-imani au wa ilmu arkani al-islami al-khamsa, na pia vile vile katika ilmu ambayo kwamba ni wajibu na ainiyu juu yako ni kujifunza misingi misita, misingi mitano ya imani, wa ilmu arkani al-islami al-khamsa, misingi mitano ya Uislamu, wa ilmu arkani al-islam al-khamsa wa shurutiha wa arkaniha wa wajibatiha ka ilmi maana la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Kwa hivyo hii pia ni ilmu ya lazima muislamu kuyatambua misingi mitano ya Uislamu. Pia vile vile muislamu kutambua kila msingi mmoja nguzo zake katika haya misingi mitano ya Uislamu, kuanzia shahada mpaka haji, kila nguzo uitambue na masharti yake na nguzo zake, na pia vile vile wajibati zake. Ka ilmi maana la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kwa hivyo muislamu afaa ajifunze la ilaha illallah, alitambue kalima la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, alitambue kalima hili, atambue nguzo zake na misingi yake na wajibati zake hakadha. Wa shurutiha wa ma yunaqidhuha wa yukhillu bikamaliha. Kwa hivyo muislamu afaa yatambue misingi mitano haya ya imani au misingi mitano haya ya Uislamu, muislamu ayatambue, atambue masharti yake na yale mambo ambayo kwamba akiyafanya itakuwa ni sababu ya kuyaharibu haya misingi mitano ya Uislamu, na pia vile vile kutia dosari na mapungufu ndani yake. Kadhalika pia vile vile katika ilmu ya lazima wa ilmu taharati, pia vile vile muislamu kujifunza tahara, muislamu lazima ajifunze tahara, lazima. Waswalati, na pia vile vile kujifunza swala. Wasiyami, na pia vile vile muislamu kujifunza siyam. Kwa hivyo muislamu afaa ajifunze tahara, pia vile vile muislamu ajifunze swala yake, aswali kama vile alivyoamrisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika ajifunze jinsi ya kufunga kama alivyofunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, walhaji wa zaka, pia vile vile muislamu kuisoma ibada ya haji na zaka na kuitambua. Mambo haya ni katika vile visomo vya lazima, visomo ambavyo kwamba unapoviacha wapata dhambi, na unapovisoma inakuwa ni sababu ya kupata thawabu. Hichi ni kigawanyo cha kwanza cha ilmu. Kigawanyo cha pili,
ومن العلم الشرعي ما هو واجب كفائي. Na miongoni mwa ilmu wa kisheria kuna ilmu ambayo kwamba ni wajibun kifaiyun, wajibun kifaiyun, wajibu wa kutoshelezana. Yajibu ala al-ummati fi majmu'iha, elimu kama hii ni elimu ambayo kwamba yawajibika kwa umma kwa mkusanyiko wao, ni ilmu ambayo kwamba afaa ipatikane, wapatikane baadhi ya watu waisome na waitafute, tofauti na ile elimu ya kwanza. Kile kigaonyo cha kwanza ilikuwa ni kigaonyo cha lazima, kila mmoja kwa dhati yake, kila mmoja kwa nafsi yake, wala haiingii ndani yake niaba. Kigaonyo cha pili ni elimu ambayo kwamba ni fardh kifaiyu, wajibu wake ni wajibu wa kutoshilizana. Kinachotakaniwa ni kipatikane kikundi cha Uislamu kujifunza elimu kama hiyo, na wanapopatikana baadhi ya Waislamu wakajifunza ilmu kama hiyo, watawatosheleza ndugu zao katika Waislamu. Fa idha qama bihi al-ba'd saqata 'anil umma. Kwa hivyo ilmu kama hiyo wanapopatikana baadhi ya Waislamu wakaitafuta, basi dhima itaondoka kwa Waislamu waliobakia. Kwa hivyo ilmu kama hii lazima upatikane watu ambao kwamba watajifunza. وتدخل فيها العلوم الضرورية للأمة عامة. وتدخل فيها العلوم الضرورية للأمة عامة. نمفانو علمه نكيغاونيو هيتشي ambacho kwamba tukielezea ingia ndani yake vile visomo vya dharura katika dini. Uingia ndani yake mfano ilmu yenye kufungamana na almayit, kuanzia kumuandaa maiti, kumuosha, kumkafini, kumswalia na kumzika, shughuli hizi. Kadhalika pia vile vile ilmu hii yaingia katika ilmu ambayo kwamba ni fardhun kifaiyun. Ina maana lazima upatikane baadhi ya Uislamu ambao kwamba wajua ahkam zenye kufungamana na maiti, kuanzia kumuandaa yule maiti katika kumuosha na kumkafini, kadhalika pia vile vile kumswalia na kumzika. Ndio maana anapokufa Muislamu sio lazima Waislamu wa ulimwengu mzima kuja kumuandaa yule maiti na kumuosha, la, si lazima. Wanaopatikana baadhi ya Waislamu na kikundi katika Uislamu wakamuosha yule maiti na kumkafini na kumswalia na kumzika, watawatosheleza ndugu zao katika Uislamu. Asa jambo hili liingia katika kiganyo hiki ambacho kwamba tukielezea katika fardhun kifaiyun. Asa hii ilmu yenye kufungamana na ahkam za mayit iingia katika ilmu ambayo kwamba ni fardhun kifaiyun hukumu yake. Na pia vile vile ilmu yenye kufungamana na mawarith, ilmu yenye kufungamana na an-nikah, aqd an-nikah, kuoa na visomo vingine mbalimbali ambavyo kwamba ulama wavitaja katika kigawanyo hiki. Kadhalika pia vile vile ilmu ni kufungamana na jihad iingia katika fardhun kifaiyun. Wanapatikana baadhi ya Waislamu wakazijua ulum kama hizi, watawatosheleza ndugu zao katika Uislamu. Hiki ni kigawanyo cha pili. Kigawanyo cha tatu katika ilmu, wa min al-ilmi shar'i ma huwa mustahabun mandubun ilayhi. Kigawanyo cha tatu na hukumu ya tatu ni ilmu ambayo kwamba ni mustahab, ni ilmu ambayo kwamba yapendekezwa Muislamu kuitafuta. Ina maana si wajibun ainiyun wala si wajibun kifaiyun, ni zaidi ya wajibun ainiyun na wajibun kifaiyun, yani mustahab, elimu iliyopendekezwa. Ni ilmu ambayo kwamba unapoitafuta wapata thawabu, lakini ukiiacha haupati dhambi, maana si wajibu. Yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu wa huwa aktharu ulumi alkitabi wa sunna wa huwa ma yusamma fadlu alilmi alladhi huwa khairu min alibada. Kwa hivyo kigawanyo cha tatu cha ilmu ni ilmu ambayo kwamba ni mustahabu mandub, ilmu ambayo kwamba unapoitafuta upata thawabu, lakini pia vile vile ukiiacha upati dhambi. maana ni mustahab. Nasema Sheikh Hafidhullah, na nyingi katika ulumu za kisheria huingia katika kigawanyo hiki cha tatu, ilmu ambayo kwamba ni mustahab, na hii ni ile ilmu ya ziada, ni ile ilmu ambayo kwamba imezidi kile kiwango cha uwajibu, kama vile maarifatu madha almustahabbat wa sunan, muislamu kuyajua ile mambo ambayo kwamba yamependekezwa kwake yeye na ile mambo ambayo kwamba akiyafanya anapata thawabu, akiacha apati dhambi, kama vile qablia na baadia katika baadhi ya nyakati za swala. Tapata qablia na baadia ya dhuhuri ni ibada ambayo kwamba ni mustahabba, ni amali ambayo kwamba ni mustahabu, muislamu anapoifanya apata thawabu, lakini akiacha apati dhambi. Asa yaingia katika kigawanyo cha tatu cha ilmu, ilmu ambayo kwamba ni mustahab, na vingi katika visomo vya kisheria utapata vaingia katika kigawanyo hiki cha tatu. Tunapotambua jambo kama hili, fa idha alimna anna min alilmi ma huwa fardhu ainin qawiyat alhimmatu litalab alilmi shar'i lirafi' alithmi anna. Asema Sheikh Hafidhullah, muislamu anapotambua hukumu ya utafutaji wa ilmu, akajua katika ilmu kuna ilmu ambayo kwamba ni wajibu na ainiyu, kuna ilmu ambayo kwamba ni wajibu na kifaiyun, kuna ilmu ambayo kwamba ni mustahab, basi muislamu kama yule himma yake itanyanyuka na atakuwa na bidii ile ilmu ambayo kwamba ni lazima ataitafuta. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kujiweka mbali na dhambi. Kwa hivyo tunapojua kuwa katika ilmu kuna ilmu ya lazima, tafanya bidii ilmu kama ile kuitafuta. Kwa ajili gani? Kujiweka mbali na madhambi. Maana ilmu kama ile tunapoiacha tupata dhambi, tunapoitafuta tupata thawabu. Kwa hivyo tafanya bidii kuitafuta ilmu kama ile ili tupate thawabu na pia vile vile kujiepusha na madhambi. Kadhalika pia vile vile tunapotambua kuwa miongoni mwa ilmu kuna ulumu ambazo kwamba ni mustahabba, tutafanya bidii kuzitafuta ulumu kama zile. Kwa ajili gani? Kuzidisha katika wema na katika ucha Mungu, na muislamu kuzidisha katika mizani ya hasanati yake yaum alqiyama. Hakadha idhan fa ma'rifatu alhukmi shar'i li talab alilmi tushajjiu lahu. Kwa hivyo muislamu kutambua hukumu ya utafutaji wa ilmu ya kisheria, jambo kama hili litamfanya yeye kuwa na hamasa na kuwa na bidii katika jambo la ilmu na katika utafutaji wa ilmu. Hii sababu ya kwanza. Sababu ya pili, wa mimma yazidu fi ulwi alhimmati li talab alilmi, na katika yale ambayo kwamba huzidisha na kuchangia himma ya hali ya juu, bidii ya hali ya juu katika kutafuta ilmu ya kisheria, ma'rifatu fadli alilmi wal ulama'i wa ajri talabi alilmi shar'i. Ma'rifatu fadli alilmi ni muislamu kutambua utukufu wa ilmu, mwanafunzi kutambua utukufu wa ilmu katika mambo ambayo kwamba itakusaidia na kukufanya kuwa na bidii na kuwa na pupa. Kadhalika pia vile vile himma yako kunyanyuka ni wewe kutambua hukumu ama kutambua fadhli ya ilmu, utukufu wa ilmu, wal ulama na wanachuoni. Pia vile vile wa ajri talabil ilmi shar'i, kutambua malipo ya kutafuta ilmu ya kisheria. Ili jambo unapolijua inakuwa ni sababu ya himma yako kunyanyuka. Fi sahihain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika sahihain صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى متوم صلى الله عليه وسلم يسمى من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويولي أن بيقوم بالله سبحانه وتعالى ومتكي خيري بس يمفهميش كتك ديني ويبو كتك فايدة نكتك فضل زي علم علم يلام يا خيري ييوتي أن بيقوم بالله سبحانه وتعالى هم كسودي يا خيري نقولكم بيندلي يا خيري na kumtakia khairi, basi Allah subhanahu wa ta'ala umfahamisha dini. Kwa hivyo fahamu wa dini, muislamu kuifahamu dini, kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni alama ya khairi. kinyume chake, kinyume cha hadithi. Ina maana mja kutoifahamu dini na mja kutokuwa na bidii katika jambo la dini, kutokuwa na pupa katika jambo la dini, hii ni alama ya shari kwake yeye. Kama ilivyo alama ya khairi ni Muislamu kuwa na pupa na dini, kuwa na pupa na ilmu, basi kinyume chake alama ya shari ni Muislamu kutokuwa na pupa na jambo la ilmu, ni Muislamu kutotafuta ilmu, hii ni alama ya shari kwake yeye. Ndio maana al-Imam Rabi'atu ar-Ra'i, Sheikh al-Imam Malik rahimahullah, asema al-ilmu wasilatun ila kulli fadila, al-ilmu wasilatun ila kulli fadila. Ilmu ni barabara na ni njia ya kila jambo la khairi na kila jambo zuri. Ina maana mambo mazuri yanapatikana kupitia ilmu na mambo matukufu yanapatikana kupitia ilmu. Al-ilmu wasilatun ila kulli fadila. Na kinyume chake, kama anna al-jahla wasilatun ila kulli radhila. Kama ilivyo ujinga ni barabara na ni njia ya kila jambo duni na kila jambo ovu. Wa fi sunan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tume sallallahu alaihi wasallam katika sunna au wa fi sunan katika sunan Ibn Majah rahimahullah, tume sallallahu alaihi wasallam yusema, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Yote ambaye kwamba atashika njia na kushika barabara kwa ajili ya kutafuta ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala humfanyia sahali njia yake kuelekea peponi. Kwa hivyo katika faida za ilmu na katika fadhila za ilmu ni Allah subhanahu wa ta'ala anakufanyia sahali njia yako ya kuelekea peponi. Kadhalika pia vile vile hii yaonesha fadhila ya ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala anakufanyia sahali katika njia yako ya kuelekea peponi. Wa inda Tabarani qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila almasjidi la yuridu illa yata'allama khairan au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Tume sallallahu alaihi wasallam akielezea fadhila ya ilmu asema, yule ambaye kwamba atarauka kwenda msikitini, ima ataenda usubuhi ama ataenda jioni, ameenda msikitini kwa malengo gani? La yuridu illa yata'allama khairan, hakusudii isipokuwa kujifunza khairi. Ameenda pale ni mwanafunzi na kujifundisha khairi. Au yuallimahu, ama ameenda pale ni mwalimu ameenda kujifunza khairi, basi malipo yake atakuwa na malipo ya mfano wa haji, yule mwenye kufanya haji, tena haji iliyotimia. Kwa hivyo katika fadhila za ilmu, mwanafunzi uende kawa kila siku apata malipo ya nani? Ya haji, aliyefanya haji tena haji iliyotimia. Kadhalika pia vile vile hii ni faida ya ilmu na vikao vya ilmu. Wa min fadli al-ilmi shar'i anna Allah amara nabiyahu sallallahu alayhi wasallam an yad'uhu wa yas'alahu an yazidahu minhu. Katika fadhila za ilmu ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam amuombe ziada na amtake ziada katika jambo la ilmu. Faqala ta'ala, Allah akasema, wa qur rabbi zidni ilma, amwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aseme, ewe mola wangu mlezi nizidishie ilmu. Na hii aya mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa akifanyia kazi baada ya kila swala alfajiri, ilikuwa mtume akisema, Allahumma inni asaluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, akifanyia kazi aya hii. Kwa hivyo mtume alikuwa akiomba ziada ya ilmu mpaka kufa kwake. Falam ya'murhu bidu'ai walizdiadi min ayi shay'in akhar. Ukiangalia katika aya, Allah subhanahu wa ta'ala hakumwamrisha mtume aombe ziada ya jambo lingine lolote isipokuwa jambo gani? Jambo la ilmu. Kwa hivyo aya hii yaonesha fadhila ya ilmu na utukufu wake. In katika Qur'ani na Sunna. Tukija katika qawl za ulama katika fadhila ya ilmu, qala Sufyan ath-Thawri rahimahullah, Sufyan ath-Thawri asema, ma aarifu shay'an afdhala min talabi al-hadith. Sufyan ath-Thawri asema kuwa sijui jambo ambalo kwamba ni bora zaidi ya kutafuta hadithi, zaidi ya kutafuta ilmu. Sufiana Thauri asema sijui jambo ambalo kwamba ni bora, jambo lenye khairi na mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, zaidi ya jambo la ilmu, kutafuta hadithi. Waqala, pia yasema rahimahullah, la a'lamu ba'da an-nubuwati afdala min bathi al-ilmi, sijui manzila baada ya utume na daraja baada ya utume bora zaidi ya daraja ya kueneza ilmu. Darajatu al-ulama wa talabati al-ilm. Kwa hivyo daraja ya wanafunzi na ulama ni daraja ya pili baada ya daraja ya utume. Sufyan al-Thawri asema la a'lamu ba'da an-nubuwati afdala min bathi al-ilm, kueneza ilmu, kuitafuta ilmu na kuieneza. Asema Sheikh Hafidhullah baada ya kutaja nusus kwenye Qur'ani na kwenye sunna kadhalika pia vile vile katika kuwala ulama, fa idha arafna fadla al-ilmi, tunapojua utukufu wa ilmu, wa ahlahu na watu wake, alati alhimmatu litalabihi, basi himma yetu katika kule kuitafuta ilmu itanyanyuka. Watadhiya fi sabili, na pia vile vile tajitolea katika njia ya ilmu. Muislamu anapotambua utukufu wa ilmu na malipo yake na faida zake, utukufu wa wanafunzi na wanachuoni, inakuwa ni sababu ya kunyanyuka himma yake na kule kujitoa muhanga katika jambo la ilmu. Waman arada ma'rifata almazidi min fadli alilmi wa ahlihi faliyuraji'u kitaba miftah dari sa'adati ibn al-qayyim rahimahullah faqad dhakara akthara min 100 dalilin wa mas'alatin fi dhalik. Na yule ambaye kwamba atakaziada katika jambo hili fadl al-ilm wal ulama wa talabati al-ilm, basi arejee katika kitabu cha Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah miftah dari sa'ada, atapata ziada ya haya ambayo kwamba tumeelezea. Na pale ndani utapata Ibn al-Qayyim rahimahullah ametaja takriban dalili 100 zenye kuelezea utukufu wa ilmu na wanachuoni na wanafunzi, na pia vile vile akataja masail mbalimbali katika jambo hili la ilmu. Hii ni sababu ya pili. Sababu nyingine katika zile sababu zenye kunyanyua himma ya Muislamu na mwanafunzi katika jambo la ilmu, asema Sheikh Hafidhullah, wa mimma yarfa'u walhimmata li talabil ilmi, na katika yale ambayo kwamba hunyanyua himma katika kutafuta ilmu, ma'rifatu anna fadla al-ilmi ahsanu min fadli al-ibada, ni Muislamu na mwanafunzi kutambua kuwa utukufu wa ilmu ni bora, na kadhalika pia vile vile ilmu ni bora kuliko matendo ya ziada, yani matendo ya sunna katika mambo ambayo kwamba yatakusaidia wewe kufanya bidii katika jambo la ilmu. Ni wewe utambue kuwa ilmu ni bora kuliko matendo ya ziada na matendo ya sunna. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam yosema, fadhlu al-ilmi ahabbu ilayya min fadhli al-ibada. Wa fi riwaya, fadhlu al-ilmi khairun min fadhli al-ibada. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam yuelezea asema kuwa fadhli ya ilmu ni bora hata kuliko fadhli ya nini, ya ibada. Ina maana ilmu, utafutaji wa ilmu ni bora kuliko matendo ya ziada, utafutaji wa ilmu ni bora kuliko matendo ya sunna, na jambo hili lina thawabu nyingi kuliko matendo ya sunna. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-Hasan al-Basri rahimahullah akielezea fadhli ya ilmu juu ya ibada, kuwa ilmu ni bora kuliko matendo ya ziada na matendo ya sunna, asema la an ataallama baban min al-ilmi fa uallimahu musliman, asema hakika mimi kujifunza mlango katika milango ya ilmu, kujifunza mlango katika ilmu, baada ya kujifunza nikamfundisha ndugu yangu Muislamu, nikasoma na pia vile vile kusomesha, basi jambo hili ahabu ilayya, lapendeza zaidi kwangu mimi, min antakuna lidunia kulluha fi sabilillah, ili jambo lapendeza zaidi kwangu mimi hata kuliko mimi kuwa na dunia kama ile nikaitoa kwa ajili ya Allah. Al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah hapa yufadhilisha ilmu juu ya nini? Juu ya sadaqa. aifadhilisha ilmu juu ya kule kutoa, mtu akaona dunia kamili akaitoa yote fi sabilillah. Asema jambo hili halishindi ubora wa ilmu na utukufu wa ilmu na fadhila ya ilmu. Waqala Zuhri rahimahullah, Imam Zuhri asema ma ubidallahu bi shay'in afdhala min al-ilmi, hajawahi kuabudiwa Allah na ibada ambayo kwamba ni bora zaidi ya ibada ya ilmu. Kwa hivyo ilmu ni ibada na ni ibada bora ambayo kwamba mje ujikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-Nawawi rahimahullah fi muqaddimati al-majmu', al-Imam an-Nawawi asema katika utangulizi wa al-majmu' sharhi ya al-Muhadhab li-Shirazi al-Shafi'i rahimahumullah ta'ala, asema al-Imam an-Nawawi akielezea utukufu wa ilmu na umuhimu wa ilmu. والحاصل انهم متفقون على ان الاشتغال بالعلم افضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاه والتسبيح ونحو ذلك. نعم maneno ameyataja Imam An-Nawawi baada ya kutaja dalili mbalimbali zenye kuonesha utukufu wa ilmu na umuhimu wake katika Qur'an na katika Sunna na katika qawali al-ulama. Asema al-hasil, ufupisho, annahum muttafiqun, hakika wanachuoni wamekubaliana, muttafiqun alulama, ala anna alishtighala, wamekubaliana juu ya kule kujishughulisha, wamekubaliana juu ya kuwa kujishughulisha bil ilmi, kati ya kuitafuta ilmu, afdhalu ni bora, min alishtighali, hata kuliko kujishughulisha binawafili sawmi, kujishughulisha na somu za sunna wa swala, na pia vile vile kujishughulisha na swala za sunna, wa tasbih, na kumsabih Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahwi dhalik, na mfano ibada kama hizo. Yani utafutaji wa ilmu ni bora kuliko kujishughulisha na matendo kama haya. Muislamu kujishughulisha na kutafuta ilmu ni bora kujishughulisha na matendo kama haya ya sunna. Na maneno haya haimaanishi kuwa muislamu na mwanafunzi azembee katika mustahabbat, la, haimaanishi hivyo, lakini inapotokea taarudh, je, jambo gani nitangulize? Nitangulize ilmu ama nitangulize matendo kama haya? Basi bila shaka panapokuwa na taarudh na lazima afanye moja aache moja, basi ni aula tangulize jambo la ilmu, ni aula tangulize jambo la ilmu, kuhifadhi na kusoma na mambo mengine mbalimbali ni kufungamana na jambo la ilmu. Bali al-Imam An-Nawawi endelea kuelezea kwa nini ulama wamekubaliana kuwa kutafuta ilmu ni bora kuliko matendo ya ziada na matendo ya sunna. Asema lianna al-ilma man hakika ilmu tabqa faidatuhu, faida zake ni zenye kubakia, wa atharuhu, na athari ya ilmu hubakia baada sahibi, baada ya mwenye ilmu kuondoka. Ina maana katika ubora wa ilmu na katika hali yenye kuonesha fadhila ya ilmu ni kuwa ilmu athari yake na faida zake hubakia hata baada ya mwenye ilmu kuondoka, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa idha mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, kataja katika mambo matatu, au ilmin yuntafa'u bihi, ama elimu yenye manufaa. Ina maana elimu yenye manufaa ni ajiri ambayo kwamba huendelea hata baada ya mwenye ilmu kama ile kufariki na kutiwa katika kabri. Kwa hivyo hii ni ilmu, ilmu faida zake huendelea na athari huendelea hata baada ya mwenye ilmu kama ile kufariki. Wa nawafila, lakini ukija katika matendo ya sunna na mustahabbat na matendo ya ziada, qad tanqati'u baada mauti sahibiha, matendo kama haya ukatika baada mwenyewe kufa. Ina maana rakaa mbili za kablia ama baadia huwezi kuziswali baada kutoka katika kabri, hauwezi kuziswali. Ina maana ujira wake huwezi kupata. Lakini ilmu ambayo kwamba umeiacha duniani watu wakafaidika nayo, vitabu ambavyo kwamba umeviacha duniani watu wakafaidika navyo, basi ule ujira ufanyaje uendelea hata unapokuwa katika kabri? Ina maana kila mtu anaposoma anapofaidika na ile faida ya ilmu ambayo kwamba uliacha, uendelee kupata thawabu katika kabri lako. Kadhalika sema walianna al-ilma fardhu kifayatin wa nawafil mustahabbat, na pia vile vile utapata ilmu ni fardhu kifaya wa nawafil mustahabbat, na hizi nawafil ni mambo ambayo kwamba yapendekezwa, na ukiangalia fardhu kifaya na mustahabbat utapata fardhu kifaya daraja yake ni juu kuliko mustahabbat. Asema Sheikh hafidhahullah, فإذا عرف العبد مجي أنبوتنبوة أن فضل العلم أفضل من فضل العبادة تحمس لطلب العلم الشرعي. وإذا مجي أنبوتنبوة كوا علم نبورة حتى كلكم تندو يزيادة نمتندو يسنة أتكوانا حماسة كتك جنبو العلم أتفني بدي كتك جنبو العلم. وإذا مجي أنبوتنبوة كوا علم نبورة حتى كلكم تندو يزيادة inakuwa ni sababu ya kufanya bidii katika jambo la ilmu na kule kujitolea muhanga pia vile vile kuwa na pupa katika utafutaji wa ilmu. Sababu nyingine, na hii ndio itakuwa ni sababu ya mwisho katika muhadhara wetu huu, asema Sheikh Hafidhullah, wa mimma yarfa'u alhimmata li talabi alilmi, na katika yale ambayo kwamba unyanyua himma ya mwanafunzi na himma ya muislamu katika jambo la ilmu na katika yale mambo ambayo kwamba yatakufanya wewe kuwa na bidii na kuwa na pupa unapoitafuta ilmu, asema Sheikh Hafidhullah, idraku anna al-ilma shar'iyya khairun min al-mali wad-dunya, ni wewe kutambua na kule kudiriki kuwa ilmu ya kisheria ni bora kuliko mali na dunia katika mambo ambayo kwamba yatakusaidia wewe kuwa na pupa katika jambo la ilmu na himma yako kunyanyuka na himma yako kufufuka, ni wewe kutambua kuwa ilmu ni bora kuliko dunia na mali. Qala sallallahu alayhi wasallam, mtume yusema, ad-dunya mal'una, ad-dunya mal'una, dunia ni yenye laana, imelaniwa. Mal'unun ma fiha, na pia vile vile vimelaniwa vilivyomo ndani ya dunia. Illa, isipokuwa, dhikra Allah, utajwa Allah, adhkar, qira'atul Qur'an, wama walahu wa aliman wa mutaalliman. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam yasema kuwa dunia ni yenye laana, imelaaniwa na ni duni thamani mbele Allah subhanahu wa ta'ala, haina thamani yoyote, na pia vile vile vimelaaniwa vilivyomo ndani ya dunia. Kwa nini? Ad-dunya mal'una, ad-dunya mal'una inapomshughulisha mtu kutokana na ibada. Dunia ni mal'una endapo itamshughulisha mtu kutokamana na ibada. Mtu ikawa hafanyi ibada wala atafuti ilmu, kwa ajili gani? Kwa ajili ya dunia, endambio na dunia. Na pia vile vile vimelaniwa vile vilivyomo ndani ya dunia. Sababu gani? Hushughulisha mtu kutokamana na ibada, mapambo ya dunia. Mtume akasema illa, akafanya istithna, kuna baadhi ya vitu wamevitoa katika laana ya dunia, hivyo patikana ndani ya dunia lakini haviingii katika ile laana ya dunia na vilivyomo ndani yake. Akasema illa dhikra Allah, isipokuwa utajwa wa Allah, wama walahu, na yale ambayo kwamba yaingia katika dhikri na yale ambayo kwamba yasaidia yamsaidia muislamu katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Wama walahu, na yale ambayo kwamba ufata na uingia katika dhikri na pia vile vile umsaidia muislamu katika ibada. Wa aliman wa mutaalliman, na pia vile vile mwanachuoni na mwanafunzi wameepushwa na kule kutolewa na kuondolewa katika laana ya dunia. Idhan fadunia madhmuma, kwa hivyo dunia ni yenye kusemwa vibaya. Kadhalika madhmumun ma fiha, na pia vile vile usemwa vibaya vile ambavyo kwamba upatikana ndani ya dunia. Kwa ajili gani? Mshughulisha muislamu na mshughulisha mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na ibada. Illa ma dhukira fil hadithi, isipokuwa vile vilivyotajwa katika hadithi ambavyo kwamba mtume amevua amevitoa katika laana ya dunia. Wa minha talabul ilmi wa ta'alimuhu, kutafuta ilmu na kule kuifundisha ilmu, kutafuta ilmu na kule kuifundisha ilmu. Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo haya ameyatoa katika laana ya dunia. Kwa hivyo ndugu muislamu na ndugu mwanafunzi, ilmu ni bora kuliko dunia na mali. Dunia si chochote mbele ya Allah, isipokuwa dunia imelaaniwa, haina thamani yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ilmu ni jambo ambalo kwamba ni thukufu, ni tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah katika Miftah Dari Saada amefanya muqarana baina al-ilmu wa dunia, amejaribu kusawazisha baina ilmu na dunia na kuonesha tofauti. Kirejea katika Miftah Dari Saada, amejaribu kuonesha tofauti baina ilmu na dunia. Waqad qarana Ibn Qayyim rahimahullah baina al-mali wa al-ilmi shar'i fi kitabihi Miftah Dari Saada. Akasema Ibn Qayyim rahimahullah, kijaribu kulinganisha baina ilmu na dunia, falilmu shari'iyyu mirathul anbiya, elimu ya kisheria ni mirathi ya nani? Ya manabii na mitume. Dunia amma almalu, ama mali, fahuwa mirathul jabbarina walmutrifina ghaliban au walmutrafina ghaliban. Kiangalia mali na dunia, utapata dunia na mali ni urithi wa watu waovu, watu wenye kibri na watu wenye kupenda starehe. Mara nyingi inakuwa ni hivi. Utapata mara nyingi mwanadamu anapokuwa na mali anza kufanya kibri, innal insana la yatgha an raahu istaghna. Walilm yahrisu sahibahu wa yahfadhuhu fi dunya wal akhirah, na pia vile vile ilmu humlinda mwenye ilmu na kumhifadhi duniani na akhira. Amma almal, ama mali, fasahibuhu yahrisuhu, utapata yule mwenye mali ndo mwenye kuilinda mali, na maana mali yamlindi yeye, lakini mwenye ilmu utapata ilmu yamlinda mwenye mali, yuilinda mali. Wayahfadhuhu fil khazain, na yuhifadhi mali kama ile katika khazain, katika hazina, ima yuweka benki. Hakadha, tofauti nyingine baina alilmu walmal. Walilmu shari'iyu la yahabuhu Allahu illa lisalihina almuttaqin, ilmu ya kisheria Allah hawapatii isipokuwa wale ambao kwamba ni wema na ni wacha Mungu. Lakini mali Allah yuweza kumpa yote, yuweza kumpa mwema akampa muovu. Asa madamu ilmu haipati isipokuwa mwema, kwa hivyo mwenye ilmu na mwenye kuitafuta ilmu ni ishara ya nini? Ya khairi kwake yeye, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala amempendelea khairi. Amma almal, ama mali, fayu'tihu as-saliha wat-talih, mali Allah yuweza kumpa mwema na muovu. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya tofauti ambazo kwamba Imam Ibn Qayyim rahimahullah amejaribu kuzionesha baina ilmu na mali, na ukirejea katika Miftahu Dari Saada utapata ametaja tofauti nyingi sana. Tukimalizia, asema Sheikh hafidhullah, falnahris ala talabi alilmi fa inna man hasalahu fa huwa a'azzu wa ashrafu min alaghniya. Kwa hivyo si wanafunzi tujitahidi na kule kuwa na pupa juu ya jambo la ilmu, kuitafuta ilmu na kuihifadhi na kuifanyia kazi, maana yeyote ambaye kwamba ataipata ilmu atakuwa ni mtukufu. Allah subhanahu wa ta'ala tamjalia sharaf hata kuliko matajiri. Kataja biti za Al-Hakami rahimahullah, asema ya talib al-ilmi la tabghi bihi badalan, ewe mwanafunzi usitafute mbadala, usitafute mbadala, ukaacha ilmu ukatafuta mambo mengine ambayo kwamba si ilmu. Faqad dhafirta wa rabbi al-lawhi wal qalam, yakiku mifaulu mwanafunzi, kwa hivyo usitafute mbadala wa ilmu. Hakadha, kwa hivyo naona mpaka hapa itakuwa ni mwisho wa muhadhara wetu. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tunufaishe kwa haya ambayo kwamba tumesikia, na tujalie minalladhina sami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Wallahu a'lam.